Азатлык радиосу сөйлей бүгін 3 декабрь пенжешембе көн. Микрофон алдында ол Сукырмаш біздің тапшыруда. Тонылған язушы һәм жәмәғәт эшлеклесе Фәузия Бәйрәмова 65 яшлы ғұмыр бәйрәмен Түркиядә қаршылый. Анталияда оның китабы шыға, язушының келешекке Түркия тотарлары белән бәйле планнары бар. 2 ел арасындағы киеренкілік сүрәтендә Татарстан җитәкчелегенең берни дешмәүен Фәузия ханым батырлық дип бәяли. Қазандағы түрік консулы Дурхан Дилмашта бездә тәртип ди. Кеше Қазанда Анкараның Халк банк һәм Қазанның Зенит волейбол тақымнары ойнады. Зенитның Анкараға бару бармауы белгісіз. Бұлар барысы да Азатлықта соңғы хабарлардан соң микрофон алдында Найлалан.
Азатлықта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Россия президенты Владимир Путин федераль жиынга юлламасында дөньяда террорчылык куркынычы артуын һәм халыкара террорчылык белән көрәшү өчен бер йодырыкка туплану террорга каршы көчле фронт булдыру мөһимлеген әйтте. Сүриядәге хәрби чара турында әйтеп, Путин әлеге илдә Россия хәрби көчләренең беренче чиратта Россия өчен сугышуларын белдерде. Ул чираттагы тапкыр Төркия җитәкчелеген Россиядә тыелган ислам дәүләте террор төркемен яклауда гаепләде. Путин сүзләренчә, Төркия җитәкчелеге 24 ноябрьдә Төркия Сүрия шигендә су 24 Россия хәрби очкычын бәреп төшергән өчен әле күп тапкыр үкенәчәк. Анкара гамәлләре турында әйтеп Путин, Аллаһ Төркия җитәкчелеген акылдан яздырып, җәзаларга булгандыр диде. Россия президенты помидорлар яки төзелеш ширкәтләре шикләүләре белән генә Төркиянең котыла алмаячагын ассызыклады. Без сугыш белән янамыйбыз, әмма нәрсә эшләргә кирәклеген беләбез, ди Путин. Британия хава кешеләре Сүриядәге Ислам дәүләте оешмасына беренче авия һөҗүмен ясады. Бу хакта Британия саклану министрлыгына сылтама белән мәгълүмат агентлыклары белдерә. Алдагы көнне 10 сәгатькә дәвам иткән сөйләшүдән соң Британия парламенты киш белән хөкүмәтнең Сүриядә халыгара коалициягә кушылып, Ислам дәүләте оешмасына каршы һөҗүмнәр башлау тәкъдимен хуплады. Әлеге карардан соң Торнадо 4 хәрби кеше Кыпрыстан дага Акратири хәрби базасыннан һавага күтәрелде. Ислам дәүләте террор төркеме күп кенә илләрдә, шул исәптән Британия белән Россиядә дә тыелган. 2014 елның сентябреннән Лондон Ислам дәүләте төркеме сугышчыларына каршы Иракта хәрби чаралар алып бара. Төрки милләтләрнең мәдәни хезмәттәшлек оешмасы Русияның Төрксой белән элемтәне өзүе турында матбугат чаралары һәм социаль челтәрләрдән генә белгән. Оешмабызга бу хакта Русиядән рәсми аңлатма килмәде. Һәр илнең теге яки бу оешмага керү һәм чыгу хукукы бар. Шуңа күрә Русия белән Төркия арасындагы каршылыклар битеп аралар яңадан җайланыр дип көтәсе генә кала, диде Төрксой башлыгы Касеинов. Күптән түгел генә Русия мәдәният министры урын басарларының берсе Төрксой белән хезмәттәшлек өчен җаваплы дип билгеләнгән булган. Хезмәттәшлек турында килешүнең озайтылганы әле бер елда юк. Башкортстан мәдәният министрлыгы 2016 елда Төрки дөнья башкаласы итеп Уфаны билгеләргә сорап мөрәҗәгать иткән иде. 24 ноябрь булган хәл Төркия үз һава киңлегенә кергән Русияның су 24 очкычын бәреп төшерде, бөтен планнарны шәрпәләмә китерде. Мединский, Алтай, Башкортстан, Саха, Татарстан, Тыва һәм Хакасияга Төрксой белән эшне туктатырга кушты. Министрның фәрманын үтәп, Башкортстан, Саха, Тыва һәм Хакасия Төрк Визион җыр бәйгесендә катнашмаячакларын белдереп, оештыручыларга хәбәр иткән инде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2 декабрь кичендә Казанда Зенит Казан һәм Төркиянең Халк банк волейбол тақымнары арасында Чемпионнар лигасы матчы үтте. Бу уенны карарга Казанда яшәүче төрекләр белән бергәдән Төркиянең Казандагы баш консулы Турхан Дилмаш та килгән иде.
Сезнең билгеләвенезчә, Татарстанның бик көчле командалары, тақымлары бар. Шуңа күрә безнең Төркиядән килгән командалар ел саен 3-4 кап тапкыр монда булалар. Алар маш өчен Казанга киләләр. Мондан 3-4 көн элек минемчә 20-25 ноябрьдә монда безнең башкача бер баскетбол командасы да монда иде. Аларның да матчы бар иде. Бүген дә сездә әйттегез, волейбол komanda biz burada. Bağırda tertipte bir başka Nirse'de sizmedik. Bu sport, siyaset başkaşa, sport başkaşa, hem Tataristan'ın varlık halkı bizim dostumuz. Şuna göre minimşe min aittim bağırda tertipte.
Түркияның Қозандағы баш консулы Турхан Дилмаш болды. Матч Зенит Қозан волейбол тақымының зор үстінлігі 3-0 есебі білен тәмамланды. Жеоп ойынан қарада 16 декабр болырға тиеш. Қозан тақымында барса, дәулет сейсетін мұзған болашақ, бармаса жеңілген болашақ. Спортшылар 2 ұт арасында қолды.
Азатлық радиосы.
Бу көннәрдә Казанда бүтән дөнья татар конгрессының идарә утырышы бара. Елга йомгақ ясала, очрашуга татар дөньясы вәкилләре җыелган. Күбесен яхшы белгән язучы Фәүзия Бәйрәмова алар арасында юк. Аңа Казанга бармаска кушылган. Моны ул азатлыкка үзе әйтте. Әмма танылган җәмәгать эшлеклесе өчен бу көннәр барыбер шатлыклы. Ул Төркиядә үзенең Күшемхан турындагы романының төрекчәгә тәрҗемәсен чыгара. Моннан тыш Фәүзия ханымга 65 яшь тула. Бәйрәм алдыннан аның белән Нойла сөйләште.
Минем бу көннәрдә Төркиядә бик шатлыклы вакыйгалар көтелә. Дөнья нинди генә булса да, аның бит үзенең шатлыклары бар, үзенең кайгылары бар дигәндәй, бу юлы минем өчен күңелле вакыйга. Ниһайәт Күшемхан романының төрек телендә басылган тәрҗемәсе китап булып чыгарга тиеш. Бу китапны тәрҗемә итте Фәнис Зиялы төрек теленә. Ел буе барды бу эш. Менә шушы декабр аена өлгертәбез дип тырышып, шушы көннәрдә ул китап басылып чыгарга тиеш. Ни өчен нәкъ менә Күшемхан китабы? Ул үзегез беләсез бит инде, Күшемхан китабы ул Себер татарлары тарихы турында беренче шушындый тарихи әдәби роман, әдәби әсәр. Нәкъ менә татар чыккан. Моңа хәтле ул вакыйгаларны рус язучылары язды, фильмнар төшерделәр. Аларның барысында да Ермак каһарман иде, Күшемханны алар бер ерткыч кыяфәтендә тасвирладылар. Вакыйга бөтенләй вазгыять икенче төрле, тарих икенче төрле. Мин инде үзегез беләсез, Сибирләргә барып, төмәннәргә, тубылларга, омыткиларга бу теманы өйрәнеп, әле 2007 елны ук Күшемхан дигән тарихи роман язып, ул ике тапкыр басылып чыкты Казанда, бик тиз таралып бетте. Һәм без моны киңәштек тә, шушы Күшемхан романын төрек теленә тәрҗемә итәргә кирәк дип шушы эшкә тотындык. Ни өчен? Нәкъ менә Күшемхан романын, чөнки Төркиядә Себер татарлары турында, гомумән аларның тарихы турында бернәрсә белмиләр. Әле тырыша торгач, Идел Урал татарлары, Казан татарлары, Казанның алынулары турында инде башларына керә башлады. Алтын Урданы беләләр яхшы. Гомум тарих чөнки. Казан ханлыгын беләләр фаҗигабыз сәбәпле. Ансын да, тарихын белмиләр, Казанның алынуын беләләр, чөнки аны инде без 30 ел буе сөйлибез. Ә менә Себер ничек алынган? Себердә нинди көрәш барган? Себер татарлары алар кем? Алар аны белми иде. Менә бу китап инде шушы бошлыкны тутырды дип уйлыйбыз. Матур гына имза көне дигән бәйрәм бар икән, монда имза көне шушы китапның презентациясы матурлап кына аны шушы Конедә Себер татарлары арасында уздырырга уйлыйбыз. Китапны төрекләр чыгарып, Себер нәшрияты. Һәм инде минем тагын шушы Күшемхан китабыннан тыш тагын бер үземнең бер план, максатым бар монда килгәч. Монда бит инде әйткәнемчә, Себер татарларының бер авылы бар. Гүрдәлек дигән авыл. Ул турында инде Азатлыкка да яздылар. Ул турында Татарстан телевизиясе төшерде. Минем ул авылда ике тапкыр булганым бар. Гүрдәлектә ул Конедан ерак түгел. Шушы авылга барып, анда атна 10 көн яшәт. Аларның бүтән тарихларын хәзер үземнең өйрәнәсем килә. Менә монда күчеп килгән. Алар 100 ел элек шушы Габдрафик Ибраһимов сәбәпле бүгүрдәлек Төркиягә күчкән булганнар. Һәм Габдрафик Ибраһимов аларны Стамбул, Анкара якларына алып, шушы Кони тирәсендәге бүгүрдәлек авылына җир алып биргән. 1907 елны. Бу авылның 100 еллыгын уздырдык без 2007 елны. Һәм шушы авылның әле тарихы язылмаган, зурлап. Мин инде монда да тарихи роман язырга уйлыйм, әмма аның өчен шушы авылда яшәп, үй саен йөреп, бөтен белгәннәрен язып алып, бөтен борынгы фотоларын актарып, бөтен фотоларын яңадан күчермәләрен алып, аннан соң Конида да шушы эшне эшләп, чөнки аларның күпчелеге Кони шәһәрендә яшәй. Менә бәйрәм уздыру гына түгел, ягъни киләсе китабым өчен дә материал ярга дип килдем. Аннан соң да инде иншаллах татарлар белән дә очрашырмын. Монда татарлар шаптый, Чарлыдан, Түбән Камыдан, Энекеге татарлар, хәзерге татарлар. Шушындый ниятләр белән килдем, Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Октябрь айын шуну белән үтәр инде мәгаен.
Гөммен сез катлаулы вазгыятьтә килдегез. Төркия белән Россия арасында мөнәсәбәтләр катлаулы вакытта Türkler bilen açtığız, nişigerek mi ne münasebetler, Türkiye'ye barışılar, Türkiye'den koytuşlar, belki kuzigizge şalıngandır bu tıkı Kozan havaalanında. Sizle mi ne bu tıkı indir bir türlü hauflik, ikili arasında şuşunday nizak barlığı, ikenliği bugün gününde?
Şulayı birini sildim, mümkünce Türk hava yollarında Türkler bile açtım, Türkler bit kumilsiz. Аралашмыйлар, сөйләшмыйлар, түрк ирләр, анда хатын-кыз юк, анда бер генә яулыклы хатын-кыз да юк иде, мөгаен мин генә булганмындыр. Түрк ирләрнең башлары иелгән, бер кем белән сөйләшмыйлар, һәм беренче минем уйыма аларны барыбер кызгану килде. Ниндидер менә туганнарны кызгану кебек кызгану, мине озата килгән Абдулла хәзрәт товар иде хатыны белән, алар да әйтте, эх, түркләр китә, безгә рәнҗеп китмәсәләр ярар иде инде дип. Минем дә башымда шул уй булды. Мин әйтәм, килеп сөйләшә башласалар, нәрсә дип әйтермен микән, гафу итермен микән, дәшмәм микән дип. Әмма ләкин алай килеп сөйләшүчеләр булмады. Бирек ирләре индәшмисе, сөйләшмисе, башларын түбән иеп, ярты самолет китеп бардылар. Тәртиптеләр, моторлар, ситталар, ниндидер теге урам кешеләре түгел. Инде яңадан әйләнеп килергә яттым дип теләдем аларга эчемдән генә. Чөнки без аларга ияләндек, без аларны яратабыз. Аларның беренче зыяннары тимәде безгә, төрек халкының теге елларда да тимәде. Иң авыр вакытларда безнең халкыбызны сыендырдылар. 100 ел электе шулай булды, авылы белән 150 ел электе шулай булды. Чукындырганда да сыендырдылар, куа башлагач та сыендырдылар. Хәзер дә шушы хәл бар. Шуңа күрә минем Төркиягә рәхмәттән кала бер сүзем дә юк. Халкыбыз һәр вакыт дус булды, һәр вакыт китеп яшәде, һәм инде уйлыйм мин, барыбер дөньялар үзгәрер яхшы якка, болай булмас дип, безнең бит хәдис тә бар пәйгамбәребезнең, дөнья бит әдип, ишектән дә кулыңдагы үсентене җиргә утырт дигән. Ягъни, дөнья бит әдип уйласаң да, эшне барыбер хәрәкәтне дәвам итәргә кирәк, менә бу минем монда килеп тә материал эзләп йөрүем, шушындый авыр куркыныч вакытларда ул инде шушы кулымдагы үсентене утыртып калдырырга тырышу. Һәм мин уйлыйм барыбер әле Төркия белән яңадан иске элекеге изгә төшербез дә, яхшы мөнәсәбәтләр башланып китәр дип.
Менә сез инде хәбәрдар, бу теге Төркия белән Россия арасында вазгыят катлаулангач, Мединский үзенең фәрманын игълан итте. Һәм инде Төрксой белән хезмәттәшлектә булган, Төрксойга кергән Россияның төбәкләренә, республикаларына бөтенләй аралашмаска дигән фәрман куйды. Шушы фәрманны Ләбәйкә әйтеп баш өсте дип Башкортстан, Тыва, Якутлар һәм Хакасия инде үзләренең аралашмауларын белдерделәр. Татарстан дәшми. Сез ничек бәялисез аның менә бу дәшмәвен?
Беренчедән, Мединский бик зур ахмаклык эшләде. Чөнки Төрксой бит ул Төркиянеке генә түгел. Ул бөтен теге дөнья төрекләренең шушы дәрәҗәгә күтәрелгән халыкара оешмасы. Моны Төркия белән берничек бәйләп карарга кирәкми иде. Икенчедән, ул ничек шулай әйтә ала? Җирле төрки халыкларга бер кан, бер тел, бер дин, шушы халыкларга ничек әйтәләр аралашмагыз дип, ул бит туганың белән аралашмау дигән сүз. Өченчедән, менә шушы республикаларның вак ятергә килеме әйләнми инде. Шушы республикаларның шатыр шабы неме әмерне үтәргә йөгерүләре аларның анда ышраклы икәнлекләрен күрсәтә. Алар анда ишраклыгына килеп әйткәннәр, аның кыйммәтен кадерен аңламаганнар. Ул түрк сөйләрен дөрес әйткәндә без башладык дип. Аны татар башлады, аны түрк башлады. Чөнки ул вакытта да шушы вакыйгаларның алдында без тора идек, түркләрнең, төрки халыкларның берләшүе, төрки тарихны язу. Без тора идек аның башында. Шуңа күрә ул безгә бик кадерле. Шуңа күрә Татарстан дәшми. Татарстан шуңа күрә бу кара дулкынга кушылмый. Мин бу очракта Татарстанның дәшмәвен батырлык дип билгелим. Уңай фактор дип билгелим, дәшмәсен, алар артыннан йөгермәсен, һәм яңадан шушы төрек сой белән дә, башка төрки халыкара оешмалар белән дә эшләребез башланып китсен иде дип теләсеннәр иде алар да. Аннан соң әзрәк кенә төрек сойга да үпкән бар. Әйткәнемчә, бу эшне бит милләтчеләр башлады. Туран язганнар башлады бу эшне. Төрек милләтчеләре башлады инде. Бөтен дөньяның безнең кебек милләтчеләре башлады. Һәм алга таба да эшне алып китәргә кирәк иде. Чын милли хисле кешеләр белән, зыялылар белән. Ә болар безнең белән эшләделәр, эшләделәр дә күрделәр безнең белән авыр. Безнең идея бар, хис бар, хезмәт бар, әмма бездә акча юк, структуралар юк. Һәм болар хөкүмәт белән эшли башладылар. Хөкүмәтнең битендә җайлы, гостиницалар бар, самолетлар ұшып тұра, ақша бар дегендей хүкімет білен іске башладылар. Ә хүкімет білен бейлендіңме, олар айтқан істерге тұры келе. Міне хүкімет қопқалар ашқанда әйгәт кен әшіледілер. Нәуірізлерді өттерілді, фестивальлерді өттерілді, істер күрліп барды. Хүкіметнің әзірет кенетігі өзіне зиян келе башлады, хүкімет түп итті де тоқтатты. Шуға көре түріксой мұна қазір ойлансын. Қойда оның яуғышлары әм үлікеге кішілерге, үлікеге үшілі башылаған кішілерге яңада әйләніп қайтсын. Орындағы милли қарекетлерге, зор-зор ғалимлері бізге, институтларға мұна шушылар білен ісіні яңадан яңарсын. Хүкіметтен ене күтіп атмасын. Хүкімет ұшынды әйбер ұл бүгін бар, ектегі ұл бүтінісін яңадан тоқтатырға мүмкін.
Фәузепа, сіз туған күніңізді Түркияда бұ олдан планлаштырылған еді ме, яйсә бұ ұшырақлы келіп шыққан әйбір ме?
Әйтсәм әйтім енді, әйтәсім келмеген еді. Мен хис кіне де өзімнің ғұмыр бәйрәмімні Түркияда қаршыларымы деп ойламадым. Хәтті китап шықса да, мен аны кісің ұрақта келе олайдым. Мен әлбәтті бір қойсанда түгі шатыр шабы бейбелелер ұздырып ере тұрған күші түгіл. Әмі ләкін шонды мезгілдер бола. Өмірің ақырға яқынлашқанын аңлайсың, 63 бек көбінді ол. Менің бұл күнні өз халқым білен боласың келген еді, милләтім білен боласың келген еді. Әм нәк шул күнні бүтін Дүния Татар Конгресі қойған еді біздің жылылық сиылышыны, идәрі әғдәлерінің сиылысын. Әм мәңа дейінде де сесәт тәберіген сиынғанлар еді, шушында білгілі өте бізді кен әйттім енді олай мәсәкәтлен мәгіз менің халқымына болсын. Сенкі бітін жерден татарлар келе ол дейлішқа, Сахалиннан еме, Сібірлерден, мен үзім бітінде білгілі арияна барып кері алмайым, мен келіне бір аларыны көрем, қайсын құшақлыйым, қайсынның арқасынан қағам, қайсына китаплар беріп жіберем, қайсына іш қушам, мен анда іш ішлеп сүйініп алар біле сұрасып қайтам. Әм бұл ғұмірде болмаған әйбір тарихта бірінші тапқыр мені бұл жиылышқа келмеске құштылар. Бұл жолы сен бұл жиылышқа келме деп айттылар мені. Мен енді мұны неше қабыл етерге білмедім. Ол уақытта әлі бұл самолетлар шартламаған еді, бұл хәлдер болмаған еді. Әмі ләкін телевизордан Мәскеу каналынан әйткен болғандар Татар конгресінде фашистовый элементтер ішлеп жүр еді. Мен де ойладым шушының халқымы болдым екен. Шушы Фаузия Бейранова бүтіп кісілер конгресқа ерей. Аның бүтті тұры келіп тұруы да 63 жылық. Анда тұры келген кісіге келсе кімге шешек берелер туған күні тұры келген кісіге. Сәхнелерге шығарып шешек берге ұстаған дұшманлар ябышыр деп ойладылар мекен деп да фикір еттім. Әмі ләкен не болса шу болды. Мені бұл күнге келмеске құштылар. Қазанға түгіл Татар конгресіне сыйлысқа келмеске қостылар. Мен тіпшініп тұрмадым. Не үшін мені келмеске қошасыз деп, не балайсыз деп әйтмедім. Әлбәтте мен келіп отырсам мені бір кім қуып шығара алмас еді. Мен оладымға барыға да оңайсызландым. Саңа келмеді тұрып, неше келіп отырасың менің туған күнім, мен идәрі ағзасы деп. Аллах тағала шушы жолыма ұшты. Әлбәтте біз білі қалған күні шушы хәлдер болды, самолетті беріп түсірділер. Біз енді нешілерге білмедік, қолымыз да билет, самолет беріп түсірілген, мен еріме айттым. Аллаға тапсырдық, не болса шол болар. Мәйтемге менің самолетім тоқтаталар, я өзімні тоқтаталар, я мәйтем отырғаш бірі нәрсе бола, ансы да болмады, самолетқа ұшты, мені де тоқтатмадылар, самолетім де беріп түсірмеділер. Мен бүгінгі секунді Анталия шәһәрінде отырам, шушы милләттәшләрім янында. Ишләрем планлаштырылган, шулай итеп Казан миңа үзенең капкаларын япты, әмма ләкин Төркия шулай итеп авыр вакытта да үзенә миңа капкаларын ачты. Минем 63 еллык гомер бәйрәмем шушы Төркиядә үтәргә насип булды.
Менә сез әйттегез, Төркиядә Күшемхан Төркше чыга дип тагын языла торган әсәрләрегез турында бер ике сүз нәрсәләр язып ятасыз бүгенге
көндә. Менә Казанда хәзер бик зур китабым чыга. Құтыпта татар тұрмышы деген. Мен мұнда Ханты-Манси білен Ямал-Ненец автономи округында 16 шәһәрдә болып, шуларның тарихларын үйреніп, шуны татарлар білен бәйлеп, мәшіт тарихлары, милли ұйышма тарихлары. Бик қиметті китап таздым. Анда 200-ден артық түсті фото бар, ақлы қаралы фотолар білен. Бір кім көрмеген, бір кім білмеген әйберлеріне шушы китапны оларда диктирыштылар инде. Шушы Тахир Хайдар Саматовлар, бүтін Сибірдегі татарлар шушы бәйрәмге шығарып үлгіребіз Фаузия апаның туған күніне деп. Китап шыққан боларға тиеш мене бүгін, Фаузия та Қазанда жоқ. Әмі ләкін китабым өз үшін ішлеясек. Бұл болды бір, сонасын мен язып бітірдім яңадан Ирак күншығышта татарлар деген бик зур фәнни хезмәт шушы Находка, Владивосток, Уссурийский шәһәрләрендә булып бик зур тарихи хезмәтләрем бар минем. Урал татарлары турында язылып бітірді. Һәм Томский татарлары турында бик зур хезмәтем бар. Карели татарлары деген шушыларны җыеп бер китап чыгарырга, ә инде алдагы менә яңа языла торган әйбер. Бугай шушы бүгердәлек татарлары булып, чөнки материалны шуңа дип сөйләм бит.
Фәүзия Байрамова бу көннәрдә Төркиядә анда аның Күшемхан турындагы романының төрекчәгә тәрҗемәсе чыга. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген дә тапшыруыбыз тулысынча Төркия белән мөнәсәбәтләргә багышлана. Соңгы 1-2 ел эчендә Татарстан белән Башкортстанның бу ил белән бәйләнешләре бик якын һәм тыгыз иде. Катнаш гаиләләр, мәгариф, спорт, фәнни хезмәттәшлек, бизнеслар барысында да төрекләр белән хезмәттәшлек бар иде һәм хәзер бу элемтәләр боз кебек эри. Башкортстан мәгариф министрлыгы Төркиядә республикадан алмаш программалар белән китеп укыган бер студентта юк дип белдерде. Үз теләкләре белән китүчеләр бар, әмма аларны кайтарырга дигән фәрман әлегә юк. Башкортстан уку йортларында Төркиядән 30-дан артык студент белем ала. Аларның күбесе бу киеренкелек башлангач кире кайтып китәргә карар иткән. Байтулла Фаткуллин тулырак итеп сөйли.
Мәгариф өлкәһендә алмаш программаһы буенча Башкортстандан Төркиядә бер студент та юк. Республика мәгариф министрлыгыннан ошо турала хәбәр иттеләр. Ведомствоның югары һөнәри белем бүлеге итәксеһе Лилия Ханифова әйтүенсә, Башкортстан вузларында Төрек студентлар бар, уларның һаны 40-ка якын, береһендә кабул кайтару турында һүз бармай. Шул ук вакытта Төркия менән мәгариф ара программаларның ябылуы ихтимал. Сөнки Башкортстандагы барлык югары уку йортлары ла федераль карамакта Рәсәйдең мәгариф һәм фән министрлыгына буйһона. Тимәк, уның буйрыгын үтәргә тиеш. Ведомствоның ошо турында тәкъдиме бар тине Лилия Ханифова.
Значит, у нас вузы все федеральные, и учредителем является Миноборнауки Российской Федерации. Как только учредитель даст команду, вузы будут уже работать по возвращению турецких студентов домой. Но сейчас пока таких рекомендаций не было. У нас есть турецкие студенты, 37 человек обучаются в вузах, значит, это Нефтяной и БГПУ.
Это турецкие студенты?
Это турецкие студенты.
А наши в Турции?
Наши в Турции, по обмену которые студенты... Их, наверное, будут возвращать, но по нашим вузам, я не знаю, у нас очень много по обменных программ по Китаю, очень много обменных программ по европейским, а с Турцией у нас такого нет. Да, есть соглашение по проведению различных конференций, по проведению различных мероприятий, научных исследований. Эти договоры, наверное, будут каким-то образом либо сокращаться, либо разрываться. А вот так вот, чтобы наши студенты там обучались по обменным программам, такого нет.
Башкортстандан Турцияла бер студента юк.
Да, да, да.
Россиянең мәгариф һәм фән министрлыгы мәгълүматларыннан күренүенсә, әле безнең илнең 123 вузында Төркиянән 1030 студент белем ала. Төркиядә исә алмаш программаһына ярашлы Россиядән 100 самаһы студент бар. Башкортстанда 37 төрек студенты бар, ә безнең республиканан бул илдә беркем дә укымай. Федераль мәгариф һәм фән министрлыгы Төркиядә укыган студентларды кайтарып алу, дәүләт ара мәгариф программаларын ябу турында карар иткәндә, Россия вузларында укыган төрек студентларын кабул итү турында худ күтәрмәне. Улай гына ла түгел, төрекләрне кыйрхату хәлләрен искәртү кисәтү турында фарман булды. Шуга карамастан Төркия студентлары Рәсәйдә калырга теләмәй. Мәсәлән, Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында белем алган 31 төрек студенты илләренә кайтырга карар иткән. Улар алдан имтихандарын бирәләр. Ә буны хәлдәр яхшыргас, улар кире килерме юкмы, буны әлегә билдәле түгел. Уку йортының ямәгатьчелек белән бәйләнеш хезмәтеннән Зилия Әбелгатина ошо турала хәбәр итте.
Бүген Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында Төркиядән студентлар белем алган. Әмма Россия Федерациясе һәм Төркия Республикасы арасындагы дәүләт ара мөнәсәбәтләр үзгәрү сәбәпле университетта укучы 31 төрек студенты Әлеге ата-әсәләрнең теләкләре буенча педагогик университетта белем алуын туктатырга карар иткән. Олар вакытыннан алда имтихандар тапшыра һәм туган якларына кайтырга йыена. Башкорт дәүләт педагогия университетында Төркия менән мәгариф өлкәһендәге бәйләнештәр 2009 елдан алып булдырылган.
Шулай бәйләнештәр җитди булып китте. Башкортстан төрек сайдан да баш тартырга мәҗбүр. Төрки телле халыктарның Төрк Визионер фестивалендә дә катнашмаясак. Икътисад фәндәре кандидаты Шәмсинур Шакирова менән әңгәмәлә ошондай шартларда кайһы як ныграк зыян күрәһең дигән һорау күтәрелде.
Рәсәй Төркия менән һавонышып куйдылар. Димәк, хәзер безнең төрек агымы дигән үткәргәч тә булмаячак. Рәсәйгә Төркиянең помидоры ла, башка яшел сәемешлә килмәячәк һәм безнең туристлар да анда барып ялыта алмаячак. Ошо икътисади аерылышулар кемгә ныграк зыян килтерә?
Ул ике халыкка ла зыян килтерә. Чөнки сәяси якта караганда ла бездә Ислам динендәге мусульман халыктары күп бит инде. Шул ук вакытта без күптән бит инде дус яшәйбез инде. Менә башкорт төрек лицейләре бар ине. Һәм менә Стәрлетамакта ла мин беләм, аларның договорлары бар Төркия иле менән. Белгестәр әзерләү буенча, белгестәр алышу буенча, аның беләбез бит инде уларның әйбәт кенә белгестәре, бигрәк тә төзелеш буенча бездә күп кенә башлангычлар бар бит инде күп яктан. Шул яктан килгәндә улар алыштыргы дип әйтәйек бүгенге көнгә менә белгестәр ине бит инде менә кайһы бер өлкәлә менә шулык төзелеште алганда шулык менә сәяси якты караганда теге дини якты караганда нисектер бит үрнәктә ала инек бит инде динде тергеде уларга карап ниндәйдер хөдөмтәләр яһанык бит инде шулык вакытта төрүктәргә авырлык киләсәк инде менә шул алардың зур килеме туризмдан. Безнең халык күпләп ял итә ине бит инде, бик яраталар ине онда барып ял итүде. Һәм шул вакытта менә газ буенча аларның 60% газ буенча мәнфәгатен безнең ил канәгатьләндерә ине бит инде. Менә ул тагыла һорау туа бит инде, кайдан яңынан ул бит инде тусыгымдар талап итә бит инде менә шуларды яңынан оештыру буенча ике якка ла ул авыр буласак. Шуның өчен бик акыллы фикер йөртергә кирәк инде бунда менә түңәрәк өстәлләрдә лә шуны әйтәләр бит инде Эрдоган менән Путиндан тора акыллы гына шундай һынталар яһап кую.
Тагы ла шулай әйткәндә, без әлегә тикләме Төркиянан помидор, ситрус емешләр алабыз, яшел сәемеш алабыз гомумән әйткәндә. Үзебездә менә былтырдан алып шул теманы иде күтәрәбез, теплица хуҗалыкларын күтәрү турында. Башкортстан Рәсәй гомумән үзен тәэмин итәр хәлгә итә аламы авыл хуҗалыгы буенча?
Итә ала. Йетә ала, түлке әле бүгенге генә көндең решение түгел, шулай да ла без йетергә тиешбез, йетә алабыз. Теплица хуҗалыгын менә шул технологияларды үзләштерергә кирәк, белгестәр булырга тиеш. Менә шул белгестәрде менә югары уку йортларында шундай юнәлештәр булһа, шундай белгестәр әзерләһәк, менә шул вакытта инде кооперациялар булып артабан инде теплица хуҗалыктарын булдырып була. Унаһы зур тек проблема.
Шулай да якын киләсәктә караганда, безнең хәзер азык түләүгә хактар тагы ла артасак.
Артасак 16-нчы елда емеш иләккә әле, икмәккә әле әдрәк артасак, иткә әле артасак, менә уже 16-нчы елдан бер 20%-ларга арту күдәлләнә бит инде.
Икътисад фәндәре кандидаты Шәмсинур Шакирова Рәсәй Төркия бәйләнештәренең бозылуына ошондай баһаларын бирде. Өфе яңа бер кала менән туганлашты. Кытайның Цицикар каласы менән тугандарса мөнәсәбәтләр турында меморандумга кул куелды. Цицикар Хэйлунцзян провинциясындагы оло калалардың береһе. Уга 1125 ел элек нигез һалынган, әле каланың үзендә 1 миллион ярым, эргә тирәһендәге авыл касабалар менән бергә 5 миллион 700 мең кеше яшәй. Ике кала арасындагы туганлашу икътисад, инвестиция, сауда, эшлекле мөнәсәбәтләр буенча яңа хезмәттәшлек мөмкинлекләрен асасак дий белгестәр. Әлегә тиклем Өфенең ошондай үз тугандаш калаһы бар. Улар Германиядан Халле, Кытайдан Шеньян һәм Төркиянән Анкара. Төркия башкалаһы менән документ 1997 елда төзелгәйне. Хәзер Анкара менән агай инелек мөнәсәбәтләре өзелерме? Әлегә кала шураһында, мэрияның да бул турала мәгълүматлары юк. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.